Mami, víš, jak vidějí delfíni?
No, normálně ne.
Ne, přece ve vodě nemůžou se koukat normálně. Aspoň víš, jak vidějí netopíři?
Asi nějak jako kočky, ve tmě. Je to umějí.
Ne, špatně. Netopíři vidějí stejně jako delfíni. Jo, máme sněženky nebo bledule.
Ty jsou krásný, ty jsou krásné.
Jsou to sněženky nebo bledule?
Sněženky.
No tak to můžou být i bledule.
Máme říkej rychle za sebou kopa.
Kopa, 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 kopa.
To si ty.
Ukázkou z rozhlasového dokumentu výtvarnice Dagmar Urbánkové s názvem Mami, ten mikrofon je úplně detektivní a ne rodinné portrétky začíná dnešní pořad s názvem 8 let z dokumenty nové generace. Bude mimo jiné ohlédnutím za jedním výjimečným rozhlasovým cyklem, ve kterém hledáme a představujeme začínající rozhlasové autory. Tato premiérová řada se začala vysílat v rámci tehdejší Vltavské čajovny v roce 2007. Od té doby se v ní vystřídalo kolem 30 autorů z různých uměleckých i neuměleckých oborů, prostě ti, kteří byli nějakým způsobem osloveni hlasem, zvukem, hrou nebo lidským příběhem. Někteří z nich drželi poprvé v životě v ruce rozhlasový mikrofon, jiní třeba už měli zkušenost zvukových designérů nebo studentů rozhlasové tvorby. Ukázky, které v dnešním pořadu uslyšíme, reprezentují různorodost přístupů a možností, jak zpracovat dokumentární téma. Abychom se dnes večer mohli podívat na rozhlasový dokument ještě i z jiného úhlu, je naším dnešním hostem dánská, česky hovořící, úspěšná a talentovaná autorka Britt Jensen, která v současné době pracuje jako dramaturgyně Českého rozhlasu a ráno přijela do Prahy vlakem z jedné na první pohled idylické moravské vesnice, o které ještě bude řeč. Dobrý den.
Dobrý den.
Britt, vzpomenete si ještě, jak jste začínala s rozhlasovým dokumentem?
Já si na to vzpomínám, ale bylo to takový hodně nejistý začátek, protože já jsem chtěla ten dokument dělat, ale nevěděla jsem vůbec jak. Totiž tenkrát v Dánsku už byl zavřený dokumentární oddělení, a takže tam nebyl úplně kde. A já jsem navíc byl v Praze, tak jsem nějak začala dělat nějaké rozhovory pro dánský rozhlas v Praze a v Budapestě a tak.
A jak vás vůbec napadlo, že chcete natočit rozhlasový dokument?
To nevím, já vím, že jsem poslouchala rádio, když jsem byla jako úplně mladá, když mi bylo třeba 13. Tenkrát jsem taky bydlela na venkově v Dánsku a tam byl takový pořád v neděli večer, kde se spojovali jako mladí lidi a tam se jí pouštělo nějaké ukázky. A
kde se spojovali mladí lidé?
Jakože oni poslouchali ten pořád a psali tam takový ten pocit, že jsme všichni jako sami a nemáme nikoho, že jo, a posloucháme tohleto, tady tu hudbu a píšeme dopisy do toho pořadu, tak to jsem poslouchala a hodně jako přesto šila, jo. No a vůbec jsem poslouchala i jiný pořady tenkrát. A jsem úplně obdivovala ty lidi, kteří pracují v tom rozhlase, ale pro mě to bylo takový úplně prostě něco nedostupného. Já jsem vůbec nevěděla, jak člověk se dostane do nějakého rozhlasu prostě. Že tam, odkud pocházím, tam to prostě takhle není. Jako, když jsem byla malá, jsem říkala mámě, jako já bych chtěla být novinářem nebo něco takového. Ona by vždycky řekla, no jako to jo, ale to chtějí hodně. To je lepší si vybrat něco, co jako půjde líp. Jo. A pak jsem studovala na univerzitě už a to jsem jako prostě začala nějak soufale psát nějaký novináře v tom dánském rozhlase, jestli nepotřebuju, abych jim něco natočila.
Takže jste ještě nevěděla, co byste točila, ale věděla jste, že chcete točit.
No, já jsem věděla, že chci točit nějaký ten rozhovor prostě. A takhle jsem začala.
Tak. A jaký byl ten první váš dokument?
Ten můj první opravdový dokument, to byl pro Český rozhlas a to byl u lidí bez domova, kteří prodávají nový prostor. A jsem viděla ty prodejce a mi to vždycky tak připadalo, že oni mají takový, že tam stojí a vidějí všechny lidi, jo. Proto
tak k tomu se ještě potom můžeme vrátit, vlastně, až se budeme bavit o těch sociálních tématech dokumentů.
Na co jste se ptala?
A pak jsem se ještě chtěla zeptat, jestli vám vlastně s tím prvním dokumentem někdo pomáhal, nebo jestli jste se do toho pustila sama i do toho střihu.
Jako ten první dokument mi pomáhal Lážnovský, který byl tady dramaturgem a On mě tak nějak něco k tomu říkal, já si nepamatuju přesně, ale hlavně mi prostě dával odvahu to vůbec dělat.
A to je vlastně to nejdůležitější.
No, to je vlastně to nejdůležitější.
Já zatím děkuji Brit a po tomto úvodu si pustíme druhou ukázku z tvorby rozhlasových začátečníků. Jedná se o pořad s názvem Ještě nejsem v kubánském odboji autorky Hany Malaníkové, která se s partou kamarádů vypravila na Kubu s upřímnou, ale jak se později ukázalo, dost nejasnou představou, jak být prospěšná kubánskému lidu.
Prostě je to neuvěřitelné město. Je strašně, ale strašně oprejskaný, rozpadlý. Ty baráky jsou tak úplně nádherně starý a sešlý a části z nich prostě chybí. A je to mnohem lepší, než jsem si to dokázala představit. Je to... Všude jsou otevřené dveře, nebo tam vůbec dveře chybí, takže když jdete v noci ulicí, tak prostě vidíte chlapíky v trenýrkách, jak se drbou, nebo ženský, prostě jak si pilujou nehty, děti, jak se koukají na televizi, všichni sedí kolem vánočních stromečků, které jsou samozřejmě umělohmotné a je na nich spousta barevných žároviček.
Kuba je země, kde se smí slavit Vánoce až od roku 1998, od návštěvy papeže Jana Pavla II., kde vás nechají emigrovat, když s něčím nesouhlasíte. Kde jsou všichni tak trochu prostitutky, ty havanské se scházejí právě na Malekónu. Říká se jim chineteras, to znamená jestkyně. A někdy se tak přezdívá všem Kubáncům. Život v socialismu je donutil krást, podvádět a prodávat se turistům.
Na betonovém zábradlí sedí strašně moc Kubánců, hlavně mladých, dvojice, který se tam líbají. A všichni mají koupený rum a stačí jenom malá kola, protože tady se pije prostě rum a trošku se to zapije kolu, takže v opačném poměru. A sedí tam a koukají se, jak občas projde auto, nebo jak občas projde skupinka japonských turistů, který vypadají opravdu úplně jako mimozemštění. Ale my asi taky. My možná vypadáme ještě víc jako mimozemštění.
V Havaně jsme si půjčili Peugeota. Při troše vynalézavosti se nás do něj vešlo 6 i s bagáží. Ten, kdo seděl v kufru, se ale musel pořád maskovat pod karimatkama. Zamířili jsme na západ.
Buenas noches, Santiago de la Baña, per favor.
Los baños.
Por favor.
Ne, par favor. Gracias.
Podle mě Petr by měl určovat pravidla moderní španělštiny.
Ale oni věděli.
Santiago, los baños.
Ale to je Santiago.
Ne, to není.
To je Santiago.
Ale už je to San Miguel de los Baños.
El apoyo tuyo a Cuba fue espontáneo. Como lo fue siempre nuestra cooperación con el hermano pueblo de Venezuela. En pleno periodo especial, cuando la URSS se derrumbó, el imperio endureció su brutal bloqueo contra nuestro pueblo. En un momento determinado, los precios del combustible se elevaron y nuestros suministros se dificultaban.
The first leaf up bottom, libre pie, up centro fino, up centro medio, up centro gordo, and the top ground leaf of corona.
Dojeli jsme do Vinales. Roste tu nejlepší kubánský tabák. Místní průvodce Jesus nás vzal na tabákovou farmu, kde to vypadalo jako ve filmu. Za stolem seděl drobný muž a s potutelným úsměvem balil cigára. Jeho otec, takový vychrtlý chlap v sombréru, kouří už 55 let nejméně 10 doutníků denně. Nakonec jsme si tu koupili 3 balíčky doutníků po 10 kusech. A já musela vypnout diktafon, protože, jak řekl Jesus, některé věci by měly zůstat kubánským tajemstvím.
Are you selling this? No, okay. It is a secret.
Really? Okay.
Yeah, 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 yeah.
It's a Cuban secret.
Cuban secret, yes.
dnešním pořadu věnované mladým začínajícím autorům jsme slyšeli ukázku z dokumentu Ještě nejsem v kubánském odboji. Z téhle ukázky bylo myslím jasné, že se nejedná o nějaký objektivní dokument, ale že jde o dokument autorský a hraje v něm velkou roli subjektivní prožitek a zážitek. My tu ve studiu máme dokumentaristku Brit Jensen. Co pro vás, Brit, znamená autorský dokument? Máte ráda tenhle ten způsob natáčení?
Určitě ho mám ráda a ráda ho poslouchám a ráda ho udělám, ale to je docela těžká otázka. Jako pro mě to asi znamená něco, jako že ten dokument má nějaký nerv, dá se to říct. Mm-hmm. Tam je nějaký pohled nebo napětí nebo perspektiva, která je jiný, než jenom teď přijedou fakta od A do X nebo tak.
A sama takové dokumenty točíte?
Doufám. jako pro mě ten autorský dokument musí mít, tam musí něco být nejasný od začátku, kdy se začíná točit. Tam musí být nějaký hledání a něco musí být, a teď hledám české slovo, něco musí být jako vyházený do vzduchu. Jako jít tam nebo tam, jestli se neví. Jo? Jako to je něco nejasného nebo něco... Tam je nějaká taková nejasnost nebo nejistota a hledání pro mě. To je hodně abstraktní.
My jsme v tom předešlém dokumentu s autorkou řešili hodně problémů a jedním z nich bylo, že autorka přivezla z Kuby hodně zajímavých nahrávek, ale vlastně jenom asi 10 minut z toho bylo zvukově použitelných. Takže jsme potom hledali cestu, jak ten dokument vytvořit i bez těch nahrávek. Jenom třeba ze vzpomínek nebo z deníkových záznamů, z dopisů a podobně. Máte ráda takovou tu chvíli, kdy se v tom dokumentu něco stane a jakoby vás to vede jiným směrem najednou?
Jako tohle pro mě je úplně strašlivý, jako jenom ta představa, že ten materiál natočený nejde použít, ale to je něco, co se prostě stane i pro zkušenějšího autora. A že to je právě dobrý to vzít jako výzva, ty problémy nebo ty věci, které nejdou jako snadno, nebo i ty věci, které nejdou tak jak předpokládaný. Že vždycky, když točím, tak mám nějakou představu, co jdu točit, co mě zajímá a co tam chci mít, ale nikdy to tak úplně není. To, co vypadá doma, úplně přehledný a jasný, tak když už jdu točit, tak to už začíná být totálně chaosný, že jo, tam jsou tisíc věcí navíc a lidi jsou jiní, než předpokládám, a chovají se jinak a mají jiný přání, nebo chtějí, nebo nechtějí, pak odmítají třeba. Právě proto je to takový úplně pro mě jako totálně chaotický proces, který vždycky zkusím zvládnout, ale který jako, to nejde úplně předpokládat, kam to skončí. A tím je to jako krásný, ale i jako takový boj je to trošku. Jako.
A máte ráda tohle dobrodružství, nebo potom radši už máte ten materiál a stříháte?
Já mám asi úplně nejradši dva věci. Já mám úplně nejradši ten rozhovor samotný, jako být v něm, a pak mám nejradši ten, prostě ta ořecha, jako luštit ten materiál a nějak objevit, kam s ním můžu a mám jít, jo? Což je takový jako hodně frustrující občas, ale i hodně obohacující. že to je právě ten moment, kdy se může stát, že tam vznikne něco, o čem jsem nevěděla a kde může být něco, co je cenný, si myslím.
Tak já teď zatím zase poděkuju, Brit, a my si můžeme pustit další ukázku, tentokrát je z dokumentu Kateřiny Jungové Výhybka. Autorka nás v něm provází příběhy i každodenním životem tří mladých mužů bez domova, kteří se sešli ve společném skvotu nedaleko jednoho pražského nádraží.
Tak co je na tom jako zajímavého pro tebe žít takhle?
Já to není nic. Pro mě už tělem přežívání v ničem. Není nic, ale vím, co bylo, to, že právě jsem si připravil volný, že můžu všechno, že je to všechno zadarmo, že využívám věcí, o kterých lidi ani nevědí. Že se mám třikrát bohatší, jak oni. Nebudeme ani povídat, jak se na tom zdravotně díky tříletému skvotu, že? A bezdomovectví. zdravotně, vizuálně, chováním, návykově. Jsou to hrozný změny, no. Cítím na sobě, že od té doby, co jsem měl chodit, tak prostě na sobě, cítím se, kdybych se stál strašně tělem, i fyzička prostě šla někam jinam. A to já nemám rád, já mám rád, když se můžu hejbat, když vím, že můžu vylíst kopec a nahoře na jeden pokus a ne, bude mi dobře. A ne, věci, že jsem úplně v prdeli, ani jsem si nezavazal tkaničky, že jo.
Každý člověk asi potřebuje žít v nějakém vztahu nebo mít nějaký vztahy jako s lidma, že to nejde asi žít úplně sám. No a nechybí ti třeba jako nějaký ještě bližší vztah třeba s těma ženskýma?
No tak jako vztah. No jako holky z ulice to není nic moc, jako že to jsou úplně trubky, nebo to jsou smažky, no, jako že fakt smažky. A, takže ty jsou schopní udělat úplně cokoliv na tu drogu. Ty holky mají své vlastní problémy a já se tohle si domů prostě vzít nemůžu.
No jasně, ale tak kdyby si jako dokázal asi žít na jiný úrovni než na té ulici, tak by si mohl jako mít možná vztah s nějakou holkou, která není na ulici a tudíž nemá tyhle ty problémy.
No, když by byla jako na stejně jako já, chtěla od života to, co já, tak asi by to šlo. No. Ale nemůže se zjít vlastně holku, která už je tam u maminky nebo chce mít dítě a vlastní byt. My tak to máme skoro všichni, že na prvním místě nejsou holky. Na prvním místě jsou kluci, kamarádi. Protože ta holka se nepočítá. Když prostě mezi nás nějaká holka snaží se dát klín, tak radši tu holku vyhodíme. Že ty vztahy na baráku jsou nejdůležitější prostě. A žádná nová holka za to nestojí.
Díky ukázce z dokumentu Výhybka se dostáváme k sociálním tématům v rozhlase. Tohle téma je blízké i dokumentaristce a dramaturgyni Brit Jensen, jak jsme o tom mluvili. V čem vidíte smysl takového typu dokumentu?
Jako pro mě smysl skoro každého dokumentu je, že jako posluchač se můžu dostat někam, kam bych nikdy jinak nebyla. Takže to je pro mě ten smysl. Jako ten smysl je být tam, kde bydlí nebo žije nebo dělá někdo jiného a vidět ten svět jeho očima. A to právě je jako v tom rozhlasovém dokumentu tak jako extra krásný, že můžeme jako nejenom vidět toho člověka, jak vypadá, jak jde, co dělá, ale můžeme být v něm tím, že ho právě nevidíme takhle před sebou a jenom slyšíme jeho hlas, tak jsme jako s ním a najednou se dostaneme jako dovnitř to jeho těla a vidíme ten svět jeho očima. A to si myslím, že to je právě jako, to je ta síla a ta se samozřejmě třeba ukáže u nějakých sociálních skupin tak, že kdybych to viděla v televizi, tak hned vidím, jo, to jsou tenhle ten typ lidí, oni vybrají takhle, se vždycky takhle schovají a mám jako všechny předsudky už připravený, aniž že bych chtěla. Ale když slyším jenom hlas, tak ty předsudky trošku opadávají a můžu se vcítit do někoho, do koho jsem bych se třeba jinak nemohla.
My jsme už mluvili o tom vašem dokumentu, kdy jste točila s těmi prodejci časopisu Nový prostor. Můžete nějak popsat zážitek tady z toho natáčení? Ty příběhy těch jednotlivých lidí, jak se vám skládaly a jestli třeba i později jste si je nějak vybavila, jestli z nich nějak čerpáte, jaký pocit?
Já jsem točila s těmi prodajcema na její prodejné místo a tak jsme tam stáli a oni prodávali a u toho jsme točili rozhovory, většinou to tak bylo. A právě jsme sledovali ten svět, že její pozice tam v metru nebo na ulici a tam to bylo tak zajímavé se zastavit, jo? Protože to je opravdu místo, kde ani já jsem neskusila se zastavit a stát třeba hodinu v metru v hale, jako tam nahoře, nebo někde na náměstí. To je prostě dlouho, jo, třeba hodinu nebo dva hodiny. Právě, že mám ty místa, ty prodejní místa spojené s těma lidma, s kterými jsem točila, takže vždycky, když jezdím a jedu na staroměstský metro, tak vzpomínám na toho Juliuse, který tam stál tenkrát a tak dále. Takže to mám jako hodně s nimi spojení. Ale ty lidi vždycky, ty lidi, jako s kterými točím, tak většinou vždycky něco znamenají pro mě víc, než jenom nějaký člověk, s kterým jsem točila rozhovor. Jako, že se seznámíme a když točím s někým třeba mnohokrát, tak už pak se známe a když nám to vyjde, tak se vydáme třeba a z toho je radost pro mě určitě.
Myslíte, že vám ten mikrofon dává možnost přijít k těm lidem blíž?
Jo, to určitě. To je úplně něco jiného. Právě je to takový... to není jako přátelství jako takový. To je takový... To je úplně jiný s tím mikrofonem právě. Že to je prostor, který je úplně jinak, než jakýkoliv jiný vztah nebo prostoru. Že tam se právě může otevřít otázky, které bych jinak nemohla s nimi otevřít. Nebo třeba bychom se ani nenasli, jo? Třeba bychom se ani neměli moc rádi, kdybychom nedělali ten rozhovor, protože třeba bychom neměli žádný společný zájmy a neměli bychom jak se sejít, ale s tím, že jsme dělali ten rozhovor, tak to máme jako ten společný zážitek, že jo? A přesto potom můžeme být trošku přátelé nebo tak jako se vydat a mít hezký vztah, takhle.
My se teď znovu vrátíme k dokumentům takzvané nové generace a další ukázkou bude část dokumentu Ivany Růžičkové, který nám ukáže, že nejen lidé, ale i krajina může mít svou paměť. Takže Krajina paradoxu, Mostecko.
Kapitola 3. Krajina fotogenická.
Opravdický zvuk Nikonu FA.
Koně pasoucí se na louce za chemičkou, dítě v měsíční krajině, zdevastované sídliště. Tyhle černobílé snímky fotografa Ibry Ibrahimoviče se mi vždycky v minulosti vybavily, když se řeklo Mostecko. Stojíme spolu na kopci z navezené hlušiny v místech, kde stávala obec Konobrže. Vane silný vítr a my se díváme dolů, do míst, kde kdysi stával starý most.
No, já jsem se narodil v Mostě, ale v mládí jsem žil na Meziboří, což je takové sídliště postavené v 50. letech vlastně pro hornické učně. Ale vlastně do Mostu jsem začal hrozně moc často jezdit, protože jsem tam chodil na střední školu, takže jsem vlastně každý den projížděl tady kolem té pánve a koukal jsem se do té díry a myslím, že mi to jako v tu dobu jako přišlo docela normální, protože ty díry byly všude kolem. No a protože jsem jezdil jako hodně brzo ráno do školy, tak jsem pozoroval Mostecký kostel a svítání slunce přes nějakou lípu nebo co byla po cestě. A vždycky jsem si říkal, že si to jednou si to vyfotím. No a to svítání jsem tenkrát vyfotil, vůbec to nebylo tak zajímavý. Ale pohled do té díry a pohled vlastně potom na to město, tak to jsou mnohem zajímavější fotografie. Je opravdu jako drsný. A já jsem si říkal, že vlastně to pod Krušnohoří nějakým způsobem jako vyfotím. Tím vlastně splatím dluh za to, co jsem tady prožil. Udělám o tom nějakou knihu a potom jako vypálím někam do světa. No. Ale knížku jsem zatím ještě dodělat nestihnul. Venku už v podstatě tak jako na půl nohy jsem. A tak jako pořád jsem ještě jezdím fotit, no. Takže to byl takový jako prvotní důvod, proč vůbec začít fotografovat. No a na začátku vlastně 90. let jsem měl pocit, že když vyfotím jako takový ten zmar, co tady je, o kterém spoustu lidí v Čechách neví, takže se pomocí nějakého publikování se trošičku jako tomu kraji pomůže, no. Tož možná se malinko podařilo, no. Od 90. let se to jako neuvěřitelně zlepšilo. Já jsem třeba pracoval v chemických závodech někdy kolem roku 88-89, když jsem skončil průmyslovku. A tam bylo zajímavé to, že tam byl jako negativní sníh v zimě. A negativní sníh to znamená, že nasněží. Jak všude padá popílek, tak ten popílek prostě sedne na ten sníh a ten není jako bílej ani šedivý, ten je jakoby černý. Ale když se v něm člověk jako projde, tak dělá bílé stopy.
Jo. Takže to vlastně byly vždycky takový jako šedočerný lány s bílejma stopama negativníma, bylo to hrozně zajímavý. Tak to teď už není třeba.
Já jsem fotografoval často za chemičkou, tak tam byly ropný jezírka, ty už taky jako dneska nejsou. A tam prostě se stávalo to, že tažní ptáci prostě sedali jako na hladinu těch ropných jezírek nebo takových těch, což byl takový mazlavý mazut zbytky a většinou tam jako zahynuli, opravdu jako, že jich tam hynuli tuny. Jo. Tak to je třeba věc, kterou běžní lidi nevěděli a když zafoukal vítr, tak takový ten neuvěřitelně agresivní smrad těch ropných produktů, tak prostě šel třeba do mostu, do Litvínova, to je pryč, ale to si teda vůbec nestěžuju. To se mi nelíbilo, ale obrazově to bylo zajímavé, to je jak prostě, když člověk fotí odrazy v oleji. Ne v polívce olejový, ale opravdu jako v jezeru.
Na stanici Vltava a Wave posloucháte pořad, ve kterém s Brit Jensen mimo jiné hovoříme o podobách a možnostech současného dokumentu. Hlavně mluvíme o tom jejím přístupu k rozhlasovému dokumentu, o tom, jak ona sama to cítí, proč dokument dělá, co jí k tomu motivuje a jaké z toho má potěšení. Dá se nějak Brit říct, jak vnímáte vy ten dnešní dokument obecně, nejenom ten svůj, ale tu práci těch lidí, s kterými se třeba teď setkáváte, buď v Čechách nebo na těch mezinárodních soutěžích?
Dá se říct, že ho vnímám jako hodně optimistický, ale to není úplně jak, to je prostě, že vidím, že má takový sílu, jako teď, nejenom tady v Česku, ale jako i v Evropě.
A proč myslíte, že má tu sílu?
To si myslím, protože pozoruju, jak v Dánsku ten dokument, přesto, že byl zavřený ve veřejnoprávním rozhlase, tak přesto přežil a teď před nějaké 4 lety asi otevřeli jako druhý pravověřejný rozhlas a tam dělají dokumenty, ale velice takovým levným způsobem a stejně to má, jako to žije dál a k tomu začali dělat takový radiodokumentaristický kino. Někteří prostě nadšenci v Kodani před pár lety, každý měsíc mají nějaký kinosál v Kodani, vyprodaný, a tam pouštějí různý dokumenty, nejen dánsky, ale i prostě světový z Ameriky nebo z různých jiných severských.
No to je úžasný.
No, severských země. To právě, no. To je úplně, to má takovou, a já to sama jako i cítím, protože na začátku, když jsem točila a ani úplně nevěděla, jestli to jde něco takového točit, a když jsem říkala lidem, že točím ty rádiové dokumenty, tak oni vždycky říkali, aha, tak vy chcete asi dělat film a teď cvičíte ten sluch nejdřív. A to jsem vždycky byla úplně jako zdevastovaná z toho, že to asi fakt není dobrý nápad tohle to točit, jo? Že to asi fakt je jenom prostě ten začátek. A pak jsem se smohla a vždycky říkala zpátky, že ne, že to je jako, že to má jako svůj smysl a tak, ale teď v Dánsku, když to říkám, že to dělám, tak to je už úplně jako, to je prostě trendy, jo, už je to úplně takový.
A v Dánsku je to trendy a teď, když žijete tady, tak jaký to je tady?
Tady to není jako úplně trendy, tak si myslím, ale tady to má jako prostě takovou jako klasickou, jak se tomu říká, jako, že lidi si dováží. No, že určitě jako, že dobrý, že to je něco, co je zapotřebí.
Jo,
tak.
Myslíte, máte ten pocit?
Já to tak cítím a
možná jsem se chtěla právě zeptat, jak vnímáte třeba ty české autory těch dokumentů proti těm buď dánským nebo zahraničním. Jaký oni k tomu mají přístup teď, když už tady žijete delší dobu, tak to můžete nějak posoudit.
Já můžu asi srovnat nejlépe jenom s Dánsko a ty tradice jsou jiný, že v Dánsku je takový hodně silný dokumentaristický proud už od 50. letek prostě. A velice úspěšný dokumenty byly tam vytvořeny a tak. Jako hodně silný, hodně silná tradice, která byla teda jako roztrhaná v roce 2007, kdy zavřeli ten dokument ve veřejnoprávním rozhlase. Ale stejně tam je, jo. A to je cítit, že tam jsou prostě lidi, kteří tohleto umějí, ale tady, jako ta tradice není tak dlouhá, dokumentaristická, a lidi tady furt říkají, že to jenom jako sačená, což možná je pravda. Ale mi to připadá, že dost lidi tady točí. A třeba ty podmínky tady nejsou moc dobrý, ale třeba v Dánsku taky jsou úplně strašlivý. Takže to není takový zase rozdíl, ale tady hodně lidí točí a mi to připadá právě dobrý, že to tady jako je nový, jo? Že tady se dá ještě něco dělat. A že tady prostě, že můžeme to třeba udělat dobře, jistě. To máme jako dobrý pocit z toho.
A dá se to nějak srovnat, jaká je ta dánská tradice třeba v tom způsobu nahrávání? Jak ti dokumentaristé přicházejí za těmi lidmi, s kterými točí, jakou technikou točí, jakým způsobem, jestli je to založeno třeba na tom lidském hlase, na té promluvě, nebo nevím, jestli to takhle se dá říct.
No, já taky nevím. A jako v tom rozhlase, kde jsem, nebo kde dělám i doteď nějaké dokumenty, jako na volné noze do dánského rozhlasu, tam se točí s moc dobrým jako mikrofonem nahrávadlo, které se dá tam půjčit. A je to hodně takový, hodně reportážní způsob, takový, jako že se mluví hned, žádný studiový doprovod skoro neexistuje a když jo, tak je to něco, co točíme doma v obyváku, prostě pod dekou nebo něco takového. Je to takový docela zírový a takový, jako má to takový tempo. Mm-hmm. A jak tam se točí dobré věci, ale i je nějaký nemoc dobrý, to se nedá říct, že by to bylo nějaký jenom dobrý, to si vůbec nemyslím. Ale já cítím jako asi úplně největší rozdíl takový mentální, že v Dánsku je takový slow speak, že všechno musí být nějaký jako překvapující, nebo nějaký, že něco se děje a je to divoký. Mm-hmm. Nebo tady je někdo, která v za chvilku bude možná nahatá, jo, nebo někdo, kdo někoho zabil, nebo někdo, kdo říká něco v rozhovoru, co je hodně kontroverzní.
Mm-hmm, zatímco tady se vypráví.
No. No a potom pak uvidíme, co lidi, jak budou reagovat, jo, což může být hodně dobrý, ale tady v Česku se mi líbí jedna věc a to je, že lidi se nebojí být seriózní. A to se mi strašně líbí, když přijdu z Dánska, jo, protože tam je problém být seriózní. Tam je ironie hodně dobrá a seriozita je něco za to, člověk musí to trošku skrýt pod něčím, jo? Jak vymyslet nějakou formu, aby ta seriozita nevypadala moc seriózní. A tady prostě lidi jsou seriózní úplně neskrytý a to mě jako potěží, jo? A pak mě třeba nepotěží ty moc dlouhé doprovody v studiu, jako. Jakože já jsem moc ráda, když slyším něco a jsem fakt na té ulici. Mm-hmm. A tam jsem a něco se děje, nebo a když jsem moc v studiu, tak nejsem úplně až tak nadšená.
Tak teď zase začneme my naším seriózním způsobem. V další části našeho pořadu se dostáváme k dokumentům, které pracují s náladou, pocitem, atmosférou, slovem spisovatele nebo básníka. Ukázka je z dokumentu Úhoři autorky Veroniky Pospíšilové. Podtitul 5 poeticko-ichtyologických zastavení. Pásmo inspirované životem a tvorbou básníka a vášnivého rybáře Tomáše Lotockého.
Chytili jsme 2. V noci mě budila jejich protestující těla, bez hlavy, vykuchaná a stažená z kůže. Tam dole pomlouvají nás, říká básník. Protestující těla. Možná si v lednici ještě pochutnají na kompotě. Bez hlavy. Chtěl jsem mu tehdy odpovědět. A stažená z kůže.
Zastavení 6.
Mě by zajímalo, jak vnímáš ten akt té vraždy té ryby, kdy ji zabiješ. Je to jako etický, nebo jak to jako vnímáš?
Tak ve chvíli, kdy už se rozhodnu, že si tu rybu ponechám a že ta ryba je moje kořist, kterou mám nějaké právo si ponechat, tak tam to je ten etický rozměr, to je ta etická otázka, zda na to mám, či nemám právo. Ve chvíli, kdy už se takto rozhodnu, tak potom ten samotný akt zabití a zpracování toho úlovku pro mě už nemá ten etický rozměr. Nedělám to nějak rád, nějak mě to netěší, ale nemám s tím nějaký problém, mám pocit, že to k tomu patří a jsem přesvědčený, že rybář, pokud chce chytat ryby a pokud hodlá chytat ryby, Takže součástí života každého rybáře, ze vším všudy, včetně nějakého toho etosu, včetně nějakého toho přesahu, je to, že ten rybář musí umět rybu zabít. Ale musí si taky umět vysvětlit, proč ji zabíjí. A to si myslím, že je mnohem důležitější. Přijde mi hodně divný, když rybář řekne, že rád ryby chytá, ale že je pouští, protože ji neumí zabít, protože je mu jí líto. To si myslím, že je to trošku falešné, že je to trošičku nepoctivé i vůči té rybě. Je potřeba se k rybě chovat s naprostou úctou, protože ryba je samozřejmě ušlechtilý, nádherný živý tvor, který cítí bolest určitě, který podléhá stresovým situacím a podléhá stresům a součástí zase nějaké etiky sportovního rybolovu je to chovat se k té rybě v podstatě jako rovný s rovným. To znamená tak, aby i ten akt toho zabití probíhal tak, že rybě prokazujeme jakousi úctu. Protože i k protivníkovi, s kterým bojujeme a kterého chceme přemoci, tak musíme vážit a musíme mu prokazovat úctu.
Slyšeli jsme ukázku z dokumentu Úhoři Veroniky Pospíšilové, teď jsme zase ve studiu. Je tady s námi dánsko-česká dokumentaristka Britt Jensen. Jaké místo má ve vaší tvorbě literatura nebo poezie? Inspiruje vás nějaký literární text nebo poetický text?
Určitě. Mě inspiruje furt literatura nebo i báseň, ale většinou to tam nedám. Třeba se snažím, abych četla něco, co k tomu jde. Jako jsem četla, když jsem dělala poslední dokument o vesnice, tak jsem četla knížku nebo román o něčem, co se stalo v 50. letech taky. A ta atmosféra v té knížce mě velice fascinovala a jsem prostě zkusila zachytat za tou atmosféru. Mm-hmm. A to nějak.
Ale v dokumentu Indiáni v Kodani, tam máte nějakou četbu, že jo, použitou?
Tam to mám a tam si myslím, že to moc dobře nefunguje právě. Mm-hmm. Jsem tak, no, nejsem moc.
To byl takový
moc,
pokus.
No, to byl takový pokus a já si myslím, že neúplně vydařený. Já neříkám, že to se nedá, to se určitě dá, ale mě se to nevydařilo tenkrát.
A jak často k vám takhle přichází inspirace k natočení nějakého dokumentu, jako je to třeba 3x denně, nebo stává se vám to často, že si říkáte, tohle by se mělo natočit, tohle by se mělo natočit, tohle určitě by se mělo natočit?
No to se mi právě stává úplně pořád, jako třeba i 3x denně a já mám doma taková tabule, kde napíšu ty dokumenty, které jako točím, nebo budu točit teď a tam mám možná 10 a musím si prostě jako omezit a říct, jako, že teď nemůžu jako přijmout víc nápady a musím čekat, ale to je hodně těžký, protože třeba ráno dneska, když jsem šla sem do rozhlasu, tak jsem viděla takový cedule velikánský v jedném okně, kde bylo napsané něco jako, že Norsko trápí děti, nebo něco takového, jo? Co se mi připomínalo na to, že hodně lidí mi furt teď ptají na to Norsko a na ty děti a na ten Barnevernet.
Co je nejaktuálnější?
O čem já nevím nic, jo, protože jsem stánská, ale a právě jsem si říkala, že možná bych měla fakt něco točit na tom a pak jsem si hned říkala, že to opravdu nesmím teď, jako začít to honit taky. No, že furt.
Tak když děláme rozhlasové dokumenty, tak často nám chybí ta zpětná vazba. Jak si zajišťujete pro sebe, abyste tu zpětnou vazbu měla? Děláte nějaké veřejné poslechy těch dokumentů?
Ne, mě právě taky chybí. Já jsem dělala jeden dokument pro australský rozhlas a tam právě mají takový systém, který mi úplně fascinoval, že když už byl odvysílaný ten dokument, tak oni mi zavolali z toho rádia 3 paní, jako které tam pracovali a všichni to poslouchali v klidu doma nebo prostě v kanclu. Zavolali mě a hodinu se mnou mluvili jako přes Skype a dávali mi vědět, co funguje, co je dobrý, co je méně dobrý a celkový hodnocení toho dokumentu a tak. A to bylo úplně fantastický. No, to bylo úžasný prostě.
A tady se vám to nedostává?
No tady pro mě to bylo taky dobrý, s tím, že když jsem dělala tady dokumenty, tak byl vždycky nějaký dramaturg nebo dramaturgině, který mi taky dali zpětnou vazbu. Takže tady jsem taky byla ráda, ale spíš v tom Dánsku, kde jsem točila nejvíc, tam prostě, jako když jednu větu přes oběd nebo nějak tak to bylo celý, jo.
A máte nějakou představu, jak budete tady v budoucnu pracovat v té oblasti toho dokumentu? Máte nějaký plán?
Já nemám žádný plán a nikdy nemám žádný plán, který je další než půl roku. Já prostě budu točit dokumenty, to každopádně, ale to je taky výhoda s těma rádiovýma dokumentama, že to můžu točit, já mám pocit, že to můžu točit vždycky, jo. Že třeba ne tak intenzivně, ale vždycky můžu točit a pro mě to je takový uklidňující, jo. Že vím, já mám to nahrávadlo a už trošku vím, jak se to dělá a to prostě budu, vždycky můžu točit, tak to je dobrý, jo. A to je jako, to je celý ten můj plán, jo, ten spočívá tady v tom.
Umíte si představit, že by vám někdo ten nahrávač vzal? Teď by řekl, už nikdy nemůžeš točit. Jo.
Ne, to si nebudu to jenom vůbec představit. Ne, to je jako strašidelný představa, no. Protože to právě předtím, než jsem točila, tak jsem právě tak nějak hledala to ono, jo. Já jsem furt nějak hledala, jak to můžu zpracovat, nebo jak to můžu říct, nebo tak. A když jsem začala to točit, tak jsem hned věděla, že tohle to, že to je to ono, jo. Pro mě. Že to je ten kanál, nebo prostě to je ten způsob. A mě nesáleží na tom to dělat na plný úvazek. Já to ráda dělám na plný úvazek, protože mám to moc ráda. Ale když jenom vím, že to můžu dělat, tak to mě nějak uklidňuje.
Tak to je hezký závěr naší jedné části. A my se teďka v další zvukové ukázce ocitneme na chalupě v Horním Prysku, kde experimentální kapela B4 připravuje svou další desku. Dokument je prací zvukového designéra Tomáše Procházky a výjimečný je v tom, že nevypráví žádný dramaticky vyklenutý příběh, jde jenom o takový zvukový obraz. Autor zachází s mikrofonem podobně jako třeba ornitolog, který nahrává lidské hlasy v jejich krajině. Slova, skladby, zvuky a ruchy rytmizuje podle vlastního citu a vnímání.
No jo, tak to si mezi tím nahraju rychle tu basu, aby mi ji neodvez.
Budete zpívat? Budou tam písničky zpívaný? Nebo?
Hele, je to napováženou, protože byly nějaký texty, texty byly. Jo. Ale pak nějak ten počítač, když se rozbil, tak ty texty zůstaly v tom rozbitém počítači. Nestihl jsem to vytisknout ani někam poslat. A pak náhle teda v tom případě jako nebyly texty, vůbec žádný. A pak se stalo, to jsem vám ještě neřekl, že přišel od Filipa Šenkra jeden text, který jsem tak zkusmo mu jenom napsal, kdyby s náhodou něco měl. Tak tady mi něco poslal. A pak tam mám jeden nějaký, který jsem rychle vytvořil. Ne, asi. Já myslím, že spíš ne, ale třeba taky dvě, tři věci by tam být mohly.
Feiner Schein an meinen Nüstern klebt. ledu potom jsou jakoby...
Ještě jakoby to rozdělený na půlku, že? Tyhle ty hrajou jakoby ještě sami. A když to přepneš od té pětky nahoru, tak ty ne, to už reaguje jakoby na to. A ještě je tady.
A proč to? Minimál, maximál, tav, tav.
Ty jsi minimál.
Minimál, maximál.
Většinou tyhle čtyři, protože tyhle ty už, to už hraje a to je trapný.
Jo, to je trapný.
Tyhle čtyři plus tyhle čtyři.
A jak se tady tohle všechno na tom funguje?
No. Počkej, takže co, A?
Ano, ale jako hraju i Cčko, ale Ačko.
A teď tam nehrají možná tyhle ty basy.
Ne, ale já jenom zkouším.
F-ko, jo.
Po ukázce z dokumentu U Ondry na chatě a nebo Zmáčkni knoflík jsme opět ve studiu s Brit Jensen. Jakou roli pro vás hraje v rozhlasových dokumentech zvuk, ticho, atmosféra, rytmus?
Pro mě třeba ticho hraje velkou roli. A to myslím i ticho v rozhovoru, který je jako těžko zvládatelný, ale může hodně znamenat. A třeba jako ticho po těžce otázce je důležitá, si myslím. A ticho je potřeba vydržet nějak v tom rozhovoru. Takže to je důležitý to ticho a samozřejmě zvuky jsou důležitý jako všeobecně. Jinak bez těch zvuků není nic.
Vybaví se vám třeba nějaká situace z vašeho vlastního dokumentu, kdy ten zvuk mluvil víc než slova?
Já se vybavuju na momenty, kdy mluvil víc než slovo ten způsob, jak se mluvilo, což je taky pro mě zvuk. Jako třeba jak lidi dýchají, nebo jak se chvěje hlas. A to si myslím, že často právě mluví víc než slova a právě taky proto ten audiodokument je tak dobrý, protože slyšíme přesně, jak to bylo řečeno a ne jenom, co bylo řečeno.
Jak vnímáte prolínání toho dokumentárního stylu s nějakým třeba akustickým uměním, nějakým radioartem? Pracujete někdy s nějakým zvukovým designérem nebo člověkem, který vám radí s tím zvukem, s tou prací se zvukem?
Ráda bych pracovala s někým, kdo by mi radil, to hlavně. A jako ten audio art, nejsem žádná jako znalostná osoba v tom vůbec. Zajímá mi to, ale hlavně mě zajímá, co by nějaká spolupráce mohla udělat. Jo, jako mezi dokumentaristem a ten, kdo dělá audio art. Já si myslím, že tam by mohlo něco zajímavého vzniknout. Teď byl na západních Čechách. Jak?
V západních Čechách.
V západních Čechách byl takový audio artový projekt velikánský a právě teď pracujeme s jedním pánem Milošem.
Vojtěchovským.
Ano, ano. Uh-huh. Že možná bude dělat, nebo asi bude dělat pro nás dokument, tak to se hodně na to těším. Jakože to je člověk, který opravdu se zajímá o těch zvuků.
To je vlastně takový guru těch radioartových umělců.
No,
u nás.
No a ví u toho jako to mnoho a pak zkusíme, co můžeme jako podniknout v tom dokumentu s tím, že on má tady to pozadí v tom audioartu. To se hodně na to těším, to si myslím, že to bude dobrý a že i se něco naučím. No.
Děkuji, my se zase vracíme k našim dokumentům začínajících autorů a poslední ukázku budeme mít z dokumentu Evy Blechové a to je ta Česká země, který pod názvem V Trinksafen jsme byli doma a reprezentoval Český rozhlas na Mezinárodním dokumentaristickém festivalu Pri Europa v roce 2013. Autorka se v něm vrací k citlivému místu českých dějin, poválečnému odsunu. Jde o vyprávění tří žen německého původu z jedné krušnohorské vesničky, které po válce zůstaly žít na místě, odkud se jejich blízcí a známí museli násilím vystěhovat.
Tady spourali tolik baráky, hezky baráky, aby měli prkna, cihly, ranolky, jo, aby měli materiál a všechno. Tam na nádraží už čekali vagóny. Tak oni přišli s traktorem, Slováci, většinou Slováci, Češi ne. Češi přišli a vzali baráky a pytleli tady, jo. A Slováci pourali spourali paráky, no tak oni tady byl ušat, tak oni šli na ušat, přinesli vodku, flašku vodku, oni byl dvě flašky, špek, a nebo to sapiačku. No a dali to ušatu a oni dal listek, že musíte jeden barák spourat. Jo, oni nespourali jeden. Oni spourali 4-5, protože oni nekontrolovali.
Nebo šli do baráku a psali těm lidem, musíte odestat ty slepice, musíte odestat slepice. Strčili ty slepice do pytle. Do pytle. No a potom byli cipli. Oni z toho taky nic neměli. A takhle to bylo, mladá paní, nebo slično, já nevím.
A nebo jedenkrát taky, že oni šli z práci domů a moje sestra říká, víš co, dneska budeme mít taky blindovat jako Češi. Blinden. Něco vcít o ty prázdné baráky. Tak tam byl takový hezký křeslo a stůl k tomu. Tak jedna holka vzala křeslo na sáda. A ta druhá stůl a dečli a zpívali. Teď jsme taky plintovali. Jo? Prosím? Servus? Jo, gejče. Jo. Kdo? Považte se přijít. Ne, já nejdu. Já nejdu nikam, Edith. Nejdu. Ne, mi není dobře. Ne. Žádný Němci tady nebyli, žádný kluky. Tak jsme chodili s Češema.
A tady nebyli Němci?
Ty ještě nebyli z války doma a nepošli hned do Německa.
Poslechli jsme si ukázku z dokumentu A to je ta česká země. Obecně se dá říct, že dokumenty nejen rozhlasové, které se pokouší zachovat živou lidskou paměť, patří k těm nejpotřebnějším a nejcitlivějším. Brit Jensen, dánsko-česká dokumentaristka, která je se mnou dnes ve studiu, se sama podobnými tématy zabývá. V roce 2014 natočila dokument Anatomie jedné moravské vesnice, který je dodnes možné najít na webových stránkách Českého rozhlasu, kdyby si posluchači chtěli znovu poslechnout nebo poslechnout poprvé. Brit se z Dánska přistěhovala do moravské vesničky a začala tu postupně odhalovat tajemství určitých nevyřčených věcí a křivd, které se staly v 50. letech v době kolektivizace. Vlastně tam se jednalo o vystěhování jednoho z obyvatel z jeho statku.
No.
Můžete říct, jak reagovali ti obyvatelé vesnice na ten dokument?
Ano. Zaprvé to tajemství pro ně vůbec nebyly. Všichni vědějí všechno v podstatě.
Aha.
Si myslím, jenom existuje taková dohoda, že o tom nemluvíme. Ale přesto to není minulost, protože furt to tam hraje. Jako furt to tam skrábe, nebo skřípne, nebo něco takového badí. No. No tady právě ani to nebylo o tom říct něco, co se nevědělo, ale spíš mě zajímalo, proč tak stará udalost furt hraje tak velkou roli v té vesnici. A to si myslím, že je důležitý, protože to nám všem trápí, že jo. Takže to musíme nějak něco s tím dělat. A určitě jsem měla takovou dánskou naivní představu, že se dá o všechno mluvit, že určitě, že to je jako...
V Dánsku neexistuje žádné tabu.
Ale asi existuje. Jako určitě to existuje v kasty kultuře, tak si tam taky existují. Možná já je nevidím, že jo, to je možný. Ale asi málo, no. Ale my taky máme jako takovou, že jo, veselou minulost už 60 let bez problémů, tak je to jednoduchý nemít tabu, že jo, docela.
Tak ale jako... teď, když jste si uvědomila, že vlastně tady těch příběhů je vlastně kolem tisíce v Čechách, jak se vám tady žije?
Mně se žije tady moc dobře. A jako vůbec mě to neskazí ten život. Mě jako spíš prostě bych ráda to nějak... Já jsem měla takovou naivní představu, že to takhle budeme probrat a pak se nám to zlepší, jo? Mm. Že třeba už vesnice nemusí být rozdělená kvůli něčemu, co se stalo před 60 lety, že to je zbytečný, že prostě dáme věci na správné místo a půjdeme dál. Jo?
A to se nestalo.
A to se nestalo a to se stát nemůže, protože to takhle tady nefunguje. Jo? Já jsem trošku jako nečekala, že o tom budeme taky mlčet, že jo? Mm-hmm. Že o tom dokumentu. Takže v podstatě prostě mlčíme dál o tom vystěhováním a i už o tom dokumentu. já si to nelituju, ale určitě se mi nesplnilo ten můj dánský sen, že budeme se všichni setkat na náměstí a se nějak říct, co a jak. Nebo, no, a mě to bylo líto, že to tak furt tam je taková stará rána.
No. Tak my bychom ještě mohli posluchačům znovu doporučit, aby si dokument poslechli. Možná je to jedna z mála příležitostí podívat se na naše dějiny a na naše osudy očima někoho, kdo přišel odjinud a vidí to s čerstvostí, kterou my si vlastně nemůžeme nikdy dopřát. Já Brit děkuji. Od dětské hravosti, která byla na začátku našeho pořadu a prostého zaznamenání skutečnosti, jsme se dostali k hlubšímu smyslu zaznamenávání lidských hlasů a osudů. Pokud jste u svých přístrojů vydrželi až doteď, tak jste možná bez ohledu na věk i profesi potenciálními rozhlasovými autory a budeme rádi, když se nám se svým tématem nebo jenom chutí natáčet ozvete.